Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда на извънредно заседание предложенията за актуализация на държавния бюджет и на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Акцент в тези бюджети е поставен на мерките на правителството за овладяване на последствията от инфлацията, която инфлация според прогнозата на Финансовото министерство може да достигне до 11,9%. За направените предложения и за ефекта от тях ще говорим сега с макроекономиста Щерьо Ножаров. Той е преподавател в Университета за национално и световно стопанство и икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте, господин Ножаров.
Здравейте.
Днес вие участвате в извънредното заседание на социалните партньори. Да започнем разговора с това. Какви са очакванията ви от този разговор? Мислите ли, че ще се стигне до консенсус по предложенията? И кажете, моля, кое притеснява бизнеса в проекта за актуализация на бюджета?
На първо място, винаги е добре да се чуят социалните партньори и правителството и да обсъдят всички въпроси, които ги притесняват и които са в техен интерес. Разбира се, до този момент, въпреки всичко, правителството лично по мое мнение показва, че поне изслушва социалните партньори. Какво и дали ще вземе в предвид нещо от проведения разговор, има някакви промени, които настъпиха напоследък на база на коалиционните срещи на правителството. Тоест това означава, че то ни приема трите бюджета, говорим държавния бюджет, този на НЗОК и този на ДОО за свършен факт и приключена тема. В този смисъл все пак се надяваме, че са възможни някакви корекции, ако бъдат те добре мотивирани и обосновани.
А само компенсациите за електроенергията, за които и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал, господин Васил Валев, говори тези дни по Българското национално радио, ли е проблема, който среща бизнеса с тази актуализация, или има и други въпроси, на които смятате да обърнете внимание по време на днешното заседание?
Има въпроси от различен тип и с различен характер. Някои от тях може да кажем, че са технически и смятаме, че няма никакъв проблем правителството да се слуша в тях. Например, новите акцизни ставки за тютюневи изделия, които са предвидени да влязат в сила от 1 юли, този срок може да се окаже прекомерно кратък и е добре все пак да се даде време на митническата администрация на този тип бизнес да се приспособи и да вляза до сила, например, от 1 октомври. Ето това е нещо техническо. Тук не говорим по същество и съдържателно да си има против нещо, но въпреки всичко тези технически неща са изключително важни, за да задействат ефективно тези мерки. Иначе, що се отнася до съдържателните мерки по същество, на първо място това, което интересува бизнеса, разбира се, инфлацията, тъй като инфлацията влияе върху бизнеса, защото дори да приемем, че основната инфлация е производствена, т.е. цените на суровините са по-високи, бизнеса поема като буфер част от увеличението на цените, т.е. цените на суровините са високи, бизнеса отлага своите инвестиционни намерения и дотира част от увеличението на цените от своите инвестиционни фондове, т.е. отлага или спира инвестициите си, за да излезе на крайния пазар, който е конкурентен, с все пак занижено повишение на цените, за да може да остане търсенето на старото ниво. В този смисъл, липсата на съществени мерки за борба с инфлацията би накарала бизнеса всъщност да пострада много сериозно, тъй като отлагането на инвестициите ще има рецесионна цена през следващия бизнес цикъл, т.е. през следващата година. А липсата на мерки срещу инфлацията така съществено притеснява бизнеса. Това, което виждаме в бюджета, въобще не е насочено за противодействие на инфлацията, то е свързано с социална подкрепа на засегнати и уязвими социални групи, което е нещо различно. Тоест мерките трябва да са отделни за борба с инфлацията и за подкрепата на тези социални групи. Това отделно има някои учудващи неща, които не са обявени директно, възможно е да става дума за грешки, като например предвижда се нарастване на разходите за персонал по консолидираната фискална програма, което означава един вид отстъпление от заявката за оптимизиране на числеността на държавната администрация и след нейното оптимизиране повишаване на възнагражденията. Тук се отива към, очевидно към директно повишаване на възнагражденията без да е анонсирано, или пък това е техническа грешка в бюджета, която следва да бъде оправена, но бюджет след като се приеми, вече няма да има технически грешки. Нали, очевидно това ще е било някакво целенасочено направено. Аз мога да говоря буквално с часове. Едно изречение само още. БСК публикува днес три отделни становища по трите вида бюджета на своята интернет страница, в които се държат пълните коментари на камерата, така че всеки един може да ги прочете. До момента аз засегнах, може би, една десета само от тях.
Това беше нашата идея, да откроите по-важните въпроси, които вълнуват бизнеса и за които бизнеса очаква да бъде намерено решение в рамките на този диалог и на ниво социални партньори. И разбира се, знаем, че предстои Народното събрание да разглежда тази актуализация, ако тя бъде одобрена, разбира се, от Тристранния съвет. Господин Ножаров, доколко реални на вас като експерт-икономист ви изглеждат шансовете за нова актуализация на бюджета през октомври? Започват вече да се чуват и такива мнения или още е рано да правим каквито и да е коментари по тая тема?
На първо място тази актуализация на бюджета е предизвикана или поне така е мотивирана от екзогенен шок, т.е. наслагването на последиците от продължаващата пандемия и избухналата война в Украина. Ако има някаква промяна във външните фактори, които въздействат върху икономическата среда в България, тази промяна е голяма, разбира се, но ние няма как да прогнозираме този ефект. Тоест някакви осложнения във връзка с военния конфликт или пък ново избухване на пандемията, което да се случи от септември. Но моето мнение е, че в бюджета са запазени буферите за изненадващи външни шокове или за непредвидени събития, тъй като капиталовата програма, която е от 8 милиарда, не е пипната. На практика в тази капиталова програма през изтеклите 6 месеца няма прецизиране и преосмислене на проектите, което означава, че нейната цел не е точно инвестиционна, по-скоро служи като буфер на бюджета за изненадващи шокове. Така че тази капиталова програма в някаква степен и с малка редакция би могла да обезмисли нова актуализация, т.е. средствата в нея.
Защо обаче, според вас, въпросът за размера на минималната работна заплата отново също започва да става сред дискусионните?
На мен ми е трудно да коментирам причините, тъй като синдикатите го повдигат. Все пак минималната работна заплата всяка една година се качва с немалък темп и доходите растат 10-12%, което е основен проинфлационен фактор ежегодно, защото производителността нараства в порядъка на 1,7-2% средно или пък икономически растеж около 4%. Нали, виждате разликата. С това натрупване в последните години на скок на доходите, минималната работна заплата изтласква и средната. Разбира се, че ние ускоряваме инфлацията. От друга страна, никой не казва, че тя не трябва да расте, но веднъж годишно е стандартното за растеж на минималната работна заплата. От друга страна, свиването на активната работна сила в България, което се вижда от последните две преброявания, населението е намаляло за 10 години с 800 000 човека. Официално, нали, това е очевидно, води до това, че работодателите искат, не искат, увеличават възнагражденията на активната работна сила, без да е необходимо повишение на нейната квалификация или на производителността на труда, просто за да обезпечат нормалното функциониране на производствения процес. И тук малко статистика. За първото тримесечие на годината средната работна заплата е нараснала с 100 лева, а от друга страна в проекта на бюджет е предвидено увеличаване на компенсацията на заетите лица, т.е. повишаване на всички заплати с 9,2% за годината, което включва и минималната работна заплата. Като заключение, дори без да се обявява увеличаване на минималната работна заплата, в проекта на бюджет е предвидено очевидно скачане на всички възнаграждения, включително и нея, с 9,2%, т.е. около 10%.
Мислите, господин Ножаров, че българското правителство ще успее да реализира своята стратегия за догонване на средните европейски доходи? За това говори в интервю за Българското национално радио в неделя социалният министър Георги Гьоков.
Това трябва да стане според икономическата теория поне и доколкото сме пазарна икономика, не планова. единствено на база на повишаване на икономическия растеж, т.е. на някаква конвергенция и сближаване на бизнес цикъла, на икономическия растеж, т.е. да имаме догонващо развитие. За тази година правителството в този бюджет прогнозира икономически растеж с 2,9%, ако не се лъжа, а конвергентния е 7% и нагоре. Румъния успява да постига в последните 20 години такъв тип растеж, между другото конвергентен. Затова Румъния е достигнала 73% от средноевропейски доходи, когато се мерят по паритет на покупателната способност, а България на 52%. Тоест румънската икономика расте, защото има много добре прецизирана икономическа политика. А в България постоянно ние говорим за кризисни мерки, а не за трайна икономическа политика. В този бюджет няма нищо свързано с икономическа политика и други анализатори казаха, че няма никакви реформи. Тоест, това е очевидно, че няма никакви реформи. А когато се приемаше годишния бюджет за тази година, говорим, който сега ще изменяме, беше обещано, че при актуализацията ще има реформи, тъй като през тези 6 месеца ще бъде направен анализ и ще те започнат стъпки на реформи. Обаче към момента ние не виждаме реформи. Едно изречение, само доколкото някаква реформа се вижда, то пък тя не е свързана с бюджета. Това е реформата на министъра на образованието и науката, която е много важна за икономиката, но тя някак си пък няма отражение в бюджета. Така че това е отговора ми.
Аз няма да издам някаква особена тайна, защото много ваши колеги, експерти и икономисти критикуват политиката, която кабинета води по отношение на икономиката. Какво според вас е липсва на българската икономика и на тази политика, за да бъде тя в състояние, което да удовлетворява всички?
Ами, аз няма да се присъединя към тези, които критикуват политиката, икономическата политика на правителството, защото ще кажа, че за да я критикуваш, трябва да има. Аз дори бих казал, че такава няма. Тоест, към момента икономиката се движи инертно на база на устарялата архаична концепция, която си е съществувала още от 1988 година до момента. И реално с тази концепция, при пълно натварване на производствените фактори, защото то е такова, тъй като е предвидената коефициент на безработица е 4,2%, което е близо до теоретичния възможен в света, което означава, че ние имаме пълно натварване на производствените фактори. С пълно натварване на производствените фактори, с бюджетен дефицит, увеличаване на външния дълг, ние ще постигнем 2,9% икономически растеж. Това показва, че липсва икономическа политика. Тоест, това показва структурни проблеми в икономиката и в икономическата политика, чисто от макроекономическата теория, тъй като съм преподавател по икономика. Това го пише във всеки базов курс по макроекономика. Че ако при пълно натваряне на производствените фактори, бюджетен дефицит, т.е. зет дълг, без да имаме наличие на криза, защото циклична криза няма в момента, това показва липса на икономическа политика. Ние нямаме приоритетни отрасли да почнем от там. Ние нямаме експанзивна фискална политика, защото ние се хвалим, че данъчна тежест в България е ниска, но общата фискална тежест е доста висока. Ако се чудим защо няма, например, британски инвеститори в България, ами защото общата фискална тежест в Великобритания 35%, в България 39,7%. Разбира се, че няма да има британски инвеститори тук. Тоест, тук нещата са дълбоко сгрешени. БСК проведе преди 2 месеца кръгла маса за икономическа политика. Там имаше среща на много експерти и обсъждания, но още веднъж аз ще повторя. Аз не критикувам икономическата политика на правителството, защото към момента смятам, че няма такава. Бих се радвал да видя нещо и да има такава икономическа политика, която да е модерна и то. Когато има, тогава ще коментираме, но е много важно да има, тъй като Румъния вече много се откъсва пред нас. Ако погледнем по текущи цени, брутният вътрешен продукт на Румъния, той не е изпреварил с поне 10% при догонване на средното европейско.
Благодаря ви за този коментар и анализ. Макроекономистът Щерио Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и икономически съветник в Българската стопанска камара.